Bună ziua și bun revenit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov, gazda dumneavoastră, și împreună cu profesorul Lucian Cristescu și în această oră vom vorbi despre Evanghelia lui Iisus Hristos. Suntem, așa cum știți, cei care ați urmărit săptămâna trecută, în capitolul 3 din Ioan, vorbind despre nașterea din nou, și aș vrea să citesc paragraful acesta de la începutul capitolului 3. Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Acesta a venit la Iisus noaptea și i-a zis: Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim i-a zis: Cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale și să se nască? Iisus i-a răspuns: Adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din duh este duh. Nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Nicodim i-a zis: Cum se poate face așa ceva? Iisus i-a răspuns: Tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri? Adevărat, adevărat îți spun că noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut și voi nu primiți mărturia noastră. Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede când vă voi vorbi despre lucrurile cerești? Nimeni nu s-a suit în cer, afară de cel ce s-a pogorât din cer, adică Fiul omului, care este în cer. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Săptămâna trecută am abordat un subiect, printre celelalte, foarte interesant, legat de această simbolistică a intrării în familia lui Dumnezeu. Ne-ați vorbit despre legământul avraamic, care avea ca semn exterior tăierea împrejur a părții bărbătești. Ne-ați vorbit despre dispensaționalism, care crede că fiecare etapă a istoriei, bine, creionate de cei care au acești ochelari, sunt diferite, cu simboluri diferite, cu început și sfârșit diferit. Ne-ați vorbit totuși despre o continuitate a acestei simbolistici, pentru că, de fapt, tăierea împrejur însemna tăierea împrejur a inimii, tot legat de partea spirituală a omului, de nașterea aceasta din nou. Aș vrea să începem să vorbim despre Duhul Sfânt și modul în care El lucrează asupra inimii omului atunci când se produce nașterea aceasta din nou. Avem aici o metaforă foarte interesantă, vântul. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Știu că noi am mai abordat conceptul acesta despre Duhul Sfânt, dar probabil că este unul complex și care ar mai merita prezentat și arătat, mai ales pentru persoane care poate nu au fost și nu au urmărit aceste emisiuni. Duhul Sfânt este o taină foarte mare, însă ce putem ști despre El și despre lucrarea pe care o facem noi?
În legătură cu personalitatea Duhului Sfânt, când zic personalitate, mă refer la trăsături care definesc o persoană. Mm-hmm. Rațiune, afecțiune, voință și înfăptuire, voința care trece la fapte. Ori, din ceea ce ne descoperă Scriptura, suntem nevoiți, suntem determinați să acceptăm personalitatea Duhului Sfânt și să acceptăm distinctivitatea acestei personalități de personalitatea Tatălui și a Fiului. Sunt mai multe fragmente, mai multe locuri în Sfânta Scriptură în care se vede foarte clar. Mântuitorul spune: M-a trimis Tatăl, vă trimit eu, deci e distinct, și Duhul, vă dau Duhul Sfânt, Tatăl vă va trimite Duhul Sfânt. Deci nu e Tatăl care vine la voi, ci Tatăl care va trimite Duhul Sfânt, un alt mângâietor ca mine, deci distinct de Mântuitorul, deci e foarte clar, Biblia ne obligă la așa ceva. Există însă unitarianismul, care de fapt este o reluare a arianismului vechi din secolul 4, 305, 320, 25 și așa mai departe, în care rațiunea amestecându-se în
revelație
nu poate să înțeleagă cum adică e un Dumnezeu și totuși sunt trei persoane. Dacă mă întreb pe mine, eu am un răspuns bun, nu știu. Adică nu știu, nu mi-explic, pentru că mintea noastră este incapabilă să asimileze această informație, pentru că noi nu avem un comparabil, ceva pe care noi să-l experimentăm. Atunci când o mamă e însărcinată, să spunem că are un copil sau gemeni, totuși acolo sunt trei persoane, nu e o persoană. E o persoană purtătoare, dar sunt trei persoane și măcar ea doi încă n-au ajuns la personalitate. Sunt abia niște muguri ai personalității. Dar cum este unime, întreime, nu știu. Și nu știu pentru că nu am repere în mine și în experiența mea materială, n-am nimic comparabil. Asta e una la mână. În al doilea rând, funcția, lucrarea specifică a Duhului Sfânt se deosebește de lucrarea Fiului și de lucrarea Tatălui. Nu pentru că Tatăl n-ar putea să facă, ci pentru că toți au bucuria și
să participe.
Da, să se implice în salvarea omului. Categoric. După cum eu ajut pe soția mea uneori să facă ordine în casă sau în anumite lucruri, nu în sensul că nu poate ea, dar e plăcerea mea să o ajut sau ea mă ajută pe mine și așa mai departe. În al treilea rând, care este lucrarea specifică a Duhului Sfânt? Găsim Duhul Sfânt în creațiune. Când Dumnezeu Tatăl rostește un cuvânt, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu, adică Hristos. Cuvântul s-a făcut trup, e clar. Deci Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul care se mișca deasupra apelor, nu era, știu, un zbor de albatros, nu, era efectiv o implicare în creațiune. Deci dumnezeirea în cele trei persoane au fost implicate active în creațiune. Dacă ne întoarcem în Vechiul Testament, de exemplu, David scrie în 2 Samuel, înaintea morții sale, Duhul Domnului este peste mine și cuvântul e în gura mea. Duhul lui Dumnezeu a inspirat profeții care au vorbit despre Domnul Hristos. Mântuitorul s-a manifestat la Sinai. Cuvântul lui Dumnezeu era El. Legea a fost dată prin Hristos sau El a fost Cel care a articulat legea. El era cuvântul, cuvântul e Dumnezeu, e Fiul. Mai departe, Mântuitorul apare...
El era stânca, el era, spune Apostolul Pavel. Asta.
Și acel sol divin,
îngerul.
Numit Îngerul, da,
Îngerul. Îngerul Domnului.
Domnului, care în Exod, capitolul 3, apare vorbește Îngerul Domnului egal cu Domnul și egal cu Iahve. Dacă citiți primele 5-6 versete, veți găsi această identificare a Îngerului Domnului cu Iahve. Deci, Înger nu este o ipostază sau un statut, ci este un rol. Și rolul acesta l-au îngerii creaturi, dar are și îngerul meu care va merge înaintea mea, de el să asculți, cine păcătuiește împotriva lui va fi mort. Sunt textele din Deuteronom. Deci, el este comandantul oștirii cerești. El apare în timpul lui Iosua.
Arhanghel.
Arhangelos.
Voivod, în cartea lui Daniel.
Interesant,
da, e o traducere românească.
Românească în limba ebraică Sar, care însemnează prinț. Regele are un fiu și fiul regelui se cheamă
prinț.
Prinț. Prințul Sar. Ei bine, Duhul Sfânt în timpul Domnului Hristos a însoțit viața Mântuitorului și apare că Duhul Sfânt l-a dus în pustie, nu că l-a dus, ci l-a condus. E o diferență, pentru că Mântuitorul trebuia să se înfrunte direct cu vrăjmașul și Duhul Domnului l-a condus. Duhul lui Dumnezeu i-a luminat mintea, Duhul Domnului este peste mine, vezi Matei capitolul 4, când vorbește în sinagogă. Deci Duhul lui Dumnezeu a fost prezent în viața Domnului Hristos. Acum ne interesează de noi. Am făcut doar așa o trecere în revistă. Ce știm noi despre relația noastră cu Duhul Sfânt? Ei bine, Duhul lui Dumnezeu, fiind divin, nefiind legat ca fiul, ca Domnul Hristos întrupat de materie și spațiu, de loc și timp, nu? E determinat în spațiu și în timp, Mântuitorul. Pentru că a luat trupul nostru, el continuă să poarte trupul uman, pentru că a vrut să readopte, să relege neamul omenesc prin trupul său. Și deși înainte n-a avut niciun fel de element uman în el, Fiul lui Dumnezeu, el ne-a creat, prin întrupare și prin răstignire și înviere, a rămas cu acest trup. Duhul Sfânt, în schimb, nu e legat de trup, nu e legat de timp și spațiu. E în toată plenitudinea divinității. Și el poate acum să lucreze în inima mea, în inima ta, în inima lui, în inima ei, în inima tuturor oamenilor. 7 miliarde și ceva, toți sunt sub atenția personală a Duhului Sfânt. Nu-mi dau seama cum, dar nici nu trebuie să înțeleg, pentru că aici e vorba de Dumnezeu, nu de om. Omul e limitat, Dumnezeu e nelimitat. Omul e finit, Dumnezeu este infinit. Și o diferență nu cantitativă, spuneam, ci o diferență
de calitate.
Calitativă.
Era o ilustrație, am citit-o mai demult, despre cineva care tot așa nu înțelegea cum poate fi Dumnezeu în inimile tuturor și altcineva i-a spus, uite, dacă soarele este pe cer, cum intră în fiecare casă?
Interesant. Da, sunt foarte frumoase analogiile ca noi să putem să înțelegem. Într-adevăr.
Probabil că lipsa unui trup prezentată în Biblie ne face să înțelegem mai greu despre personalitatea Duhului Sfânt.
Între noi oamenii nu există personalitate
fără
decât
trup. Fără da, trup. Da, da.
Și iarăși suntem legați de propria noastră experiență.
Însă iată că Duhul Sfânt uneori s-a personalizat, nu? Ca un porumbel, cum
e
spune acolo la...
E discutabil dacă chiar a fost porumbel.
Spune ca un porumbel.
Ca, adică
a fost... totuși a luat o formă cumva, nu ca să dacă... poată fi văzut.
Eu cred că a produs o formă fără ca să se identifice Duhul Sfânt cu forma aceea. Cum demonii, de exemplu, se materializează în feluri de chipuri. Dacă studiez puțin demonologia și experiențele spiritualiste, spiritiste, păi se poate materializa în șarpe, într-o femeie neagră, în...
obiecte.
Da, sau o fantomă lăptoasă. Deci diavolul efectiv poate să își ia o anumită aparență care nu îl identifică pe el, nu-i dă identitate. Tot așa, cred că Duhul Domnului s-a pogorât peste Domnul Hristos și nu neapărat atunci, dar a avut loc o manifestare vizibilă pentru oameni, nu pentru el. E clar.
Sau poate că este un fenomen care se produce doar în mintea celui care acceptă
Dumnezeu
fenomenul
știe,
respectiv.
Dumnezeu
ați văzut, unii văd, unii nu văd da. Același lucru.
E foarte posibil. Deci noi nu cunoaștem aceste lucruri. De acum începe speculația. Dar da. Există o speculație rațională și o speculație care nu contrazice Scriptura, ci reușește să ne armonizeze așteptările rațiunii noastre, exigențele rațiunii cu cuvântul lui Dumnezeu, cu realitatea spirituală. Și atunci noi ne aflăm acum la lucrarea Duhului Sfânt. În ce constă lucrarea Duhului? E rolul acesta. Omul, să spunem, copt, matur, deși eu sunt convins că lucrarea Duhului Sfânt începe de la copii. Mântuitorul se folosește de un copilaș pe care le-am brațe și spune, dacă nu veți deveni ca un copilaș, cu niciun chip nu veți putea intra în împărăția cerurilor. Căci împărăția este a unora ca ei. Ți-amintești? Matei, capitolul 19. Și acum mă întreb, în ce constă lucrarea Duhului Sfânt? Noi avem un aparat cugetător, un computer. Un computer care nu este detașat de tot, de univers. Cineva îmi spunea, era un constructor, îmi spunea că sistemul Office, Microsoft și Word sunt slabe, sunt foarte proaste și că el a reușit un soft mult mai bun. Și a spus atunci, de ce nu folosești softul tău? Pentru că atunci aș fi rupt de toată rețeaua de computere, mă obligă să mă racordez la rețeaua aceea, pentru că softul e prost, dar este accesul la informații. Altfel, aș fi o monadă fără niciun fel de contact, nu mi-ar folosi la nimic, deși e softul mai bun. Ei bine, noi nu avem un soft detașat de tot, ci noi suntem într-o
rețea,
într-o comuniune cu multe surse. Noi prindem și informații de la diavolul. Cineva spunea că noi avem o antenă care e și dereglată și prinde și posturi străine. Mm-hmm. Adică noi prindem șoapta Duhului Sfânt, dar prindem și șoapta celui rău. Pentru că în noi s-a produs fisura aceea. Pentru că păcatul e în noi. Și păcatul comunică cu păcătosul. Nu? Și atunci Duhul lui Dumnezeu vine și ne învață, ne mustră, ne aduce aminte, sunt texte din Cuvântul lui Dumnezeu, ne conduce în tot adevărul. Iar acest lucru se întâmplă încă din copilărie. Eu mi-amintesc că au fost momente în viața mea când am avut, ca și copil, două, mi-amintesc, simțământul că e un Dumnezeu, că nu sunt singur, că, bine, a avut un mare rol mama și tata, că ne-au iubit pe mine și pe fratele meu, și iubirea aceasta a descoperit că e totuși cineva acolo sus care mă iubește. Când am devenit mai mare, am avut un moment extraordinar. Vreau să-l mai spun o dată.
Vă rog.
Ele au valoare pentru că sunt experiențe personale și...
Aceste sunt argumente.
Subiective, dar sunt. Studiam la vioară. Eu am fost violonist și trebuia performanță și munceam mult. Și studiam în dormitorul părinților mei, iar pe peretele deasupra patului era un fragment din Torcătoarele de Velázquez. După aia am constatat că era o copie. Și era o femeie, un bust de femeie, una din Torcătoare. Sigur, îmbrăcată, așa cum era în tablou. Și în pauza asta mă uitam la tablou și instantaneu, subit, mintea mea a perceput un apel. Predă-te, predă-te, de două ori, predă-te. Eu m-am speriat, mi-am dat seama că e Dumnezeu, deși n-aveam Biblie, nu mă rugam, n-aveam nicio treabă cu biserica. Deci eram cu totul și cu totul secular. Predă-te, predă-te. Și m-am speriat și am spus, nu acum. Eu credeam că predarea e călugărie, să renunț la culori, la bucurii, să devin negru. Și am zis că da, dar nu acum. Am vrut să mai trăiesc în primăvară. Știam că e Dumnezeu, dar în viața mea n-am cunoscut cuvântul predare. Deci e ceva absolut nou. Și eram fără Dumnezeu. Eram un copil al lumii. De unde am știut că e Dumnezeu?
Ei, Duhul lui Dumnezeu.
Duhul lui Dumnezeu lucrează și încet, încet pune în inima omului, într-un mod neidentificabil, cuvântul suflă încotro vrea, tu nu știi pe unde vine. Acum, mă rog, meteorologia, curenți, chestii, își poate identifica anumite trasee. Tu n-ai capacitatea să vezi, nici să știi de unde vine, nici încotro merge, dar vezi efectele. Și în mine, în tine, în om, se produc anumite dorințe, doruri, căutări. E golul existențial.
Tensiuni.
Tensiuni. Și trebuie să găsești o rezolvare. Iar atunci când m-am întâlnit cu Iisus Hristos, printr-o foarte interesantă și complexă succesiune de evenimente, pur și simplu atunci s-a produs miracolul. Am fost copleșit. Am fost copleșit până la lacrimi. Eram un tânăr de 20-21 de ani, cu capul la fete, fără să am parte de ele, că eram complexat. Dar atunci s-a întâmplat miracolul. Și atunci, deodată, s-a tras un măcas și am spus adio. Eu n-am să mă însor niciodată, capul meu era la fete. De acum am altceva. Vreau să fiu solo, ca Pavel. Bine, s-a produs. Tocmai ca o schimbare fundamentală de direcție. Ori acest lucru nu l înțelege tatăl meu, nu l-a înțeles mama. Oamenii nu înțeleg. Băi, ce-i cu el? S-a schimbat. Nu mai e normal, nu mai este ca noi. Ce e? Sau e caz patologic? Pentru că oamenii așa au spus, ăsta este delir religios sau ceva asemănător. Adică intri într-o groapă care nu face parte din lumea noastră, înseamnă că e patologie. Așa consideră omul, că nu înțelege cum. E bine, dar efectele se văd și se schimbă viața. Nu e lucrarea omului, ci că eu am reușit să... N-ai reușit nimic. Îmi povestea mie cineva, era un... Am citit de curând copiilor mei, nepoatelor mele, când mănâncă ele la masă, tătuțul vine și eu le citesc 20 de minute, o jumătate de oră și tot timpul avem comunicare, face bine. Și le citeam despre istoria unui om care era fumător sau alcoolic, cred că alcoolic. Și a spus, Doamne, te rog să mă scap de alcool. Făcea jurăminte și seara era beat. Și din nou jurăminte. Și a spus la un moment dat, Dumnezeule, trăznește-mă, omoară-mă, dar nu mai vreau să beau. Mai bine mă omori. Și spune că în momentul acela, când a vrut cu toată inima să nu mai fie și Dumnezeu să le ia în stăpânire, i-a dispărut dependența. E un efect. Și el spune, a venit la el unul din tovarășii lui și spune, cred că până la urmă era tutunul, a intrat aer în birou și a spus, auzi, cred că ai călcat într-o murdărie de câine. Și a se uită la tâlpi și zice, nu, totuși, puți. Și, băi, totuși, ai călcat în ceva groaznic, miroți. Și când se apropie și dă seama că, de fapt, era mirosul de tutun. Pentru el, ceea ce era până atunci adorabil, nu? Știi cum fumează unii? Trag în ei și țin și se pânări ceva decolorat care a rămas tot în ei. Deci, e o pasiune, e o patimă, te leagă. Ei bine, zice, din momentul acela, el însuși mărturisește, eram șocat, deci a trecut, a dispărut dependența, nevoia, dorul și tot ce aflam de acolo, tot ce primeam, era scârbos, ziceam că mirosea groaznic. Și zice, ce e asta? E un efect care nu s-a produs chimic, biochimic, nici prin voință, nici prin intervenția unui medic, nici prin terapie, pur și simplu s-a produs supranatural. Cunosc un alt caz. L-am cunoscut pe Vasilică Mureșan, numai între noi. Dar omul acesta a fost unul din cele două mari repere ale mele. Era metalurgist, turnător, muncitor. N-avea decât 3 sau 4 clase. Dar omul acesta, nu știu dacă l-ai cunoscut, era în labirint. Omul acesta mi-a povestit viața lui. L-am văzut ca cel mai extraordinar misionar între populația romă. El a înființat vreo 4-5 comunități. El mergea acolo unde era decădere, sate dezordonate, el predica. Și măi, frate, au rămas în urma lui. Dacă ai ști cum vorbea omul acesta, pe mine totdeauna mă impresiona adânc. Nu vorbea el. Omul acesta a fost mut. S-a născut mut. Nu putea vorbi. Doar gângăbea. Și spune că nu l-a dat la școală, că n-a putut să meargă la școală. Și l-a rugat pe cineva să-l învețe literele. Și spune, a învățat pe Biblie să citească. Și a citit, citea câte 3-4 versete într-o jumătate de oră, că atunci exersa citirea și citea până când înțelegea sensul. Și la un moment dat a ajuns la Moise, în momentul în care el ce nu pot vorbi că sunt gângav, e ca mine. Și zice, dar cine a făcut gura omului și cine i-a dat? Nu Dumnezeu? Uite, mă ating, vei vorbi. Și atunci a pus Biblia jos și a zis, Doamne, dacă pe omul ăla l-ai făcut să vorbească, fă-mă și pe mine. Și el povestește. Avea de 19-20 de ani, era mare de acum, deci era mut. Și spune, o ființă a venit cu o foarfecă și mi-a pus-o așa pe gură. În momentul acela am vorbit, el avea gură de lup, printre altele. Din momentul acela, zice, am început să vorbesc. Când a venit acasă vorbind, maica mea a fugit, s-a speriat de mine, ce că dracu cu el. Pentru era mut, s-a născut mut. Lucrarea Duhului Sfânt schimbă vizibil viața omului. Omul acesta vorbea întotdeauna, se simțea în el defectul acela, dar vorbea cu putere și inteligibil. Minuni. Se produc minuni surprinzătoare. Noi am mai vorbit despre minunea unui deținut, mare hoț, condamnat de 7 ori. De 7 ori în total, a făcut 10 ani de pușcărie, ieșea, iar fura, iar înapoi. Poate am mai vorbit despre Nistor
Serafim.
Și omul acesta a fost pe punctul să-și ia viața. A zis, dom'le, eu acolo în pușcărie, zice, eu nu mai vreau să văd că nu pot să scap. De fiecare dată juram că nu mai intru și iar am intrat. Și și-a pregătit lama și a spus, când e, fac eu tura cea mai proastă între 12 și 3, mă rog, cât era, când toți dorm, sunt zob, și atunci îmi tai venele și când s-or scula, au ei grijă de mine. Și cu o zi înainte s-a întrebat să iasă la, să vrea,
club.
La club. Pentru cine vrea să iasă? Zice, bă, acolo îți dă mâncare, merg și eu. La club era un prezentator al Bibliei. serviciu umanitar pentru penitenciare. Și povestește el că a auzit pe la vorbind, vorbea despre iertare, cum să ierte, cine iartă? Că Dumnezeu, mă, fugi de aici, mă, nu se poate. Și a zis, uite, domnule, în Biblie, și a spus, eu vreau neapărat să știu dacă e așa, că ăștia mint, cum să fie iertare, nu se poate. Îți dai seama, un om care n-a știut nimic. Și, ca să spun povestea mai departe, la urmă, cine se înscrie, mă înscriu și eu la Biblie. Era al 74-lea la rând, aproximativ, și n-aveau voie la data aceea să aducă, asta se întâmplă prin 1994-95, decât 3 Biblie să dea odată. Îți dai seama cât timp trebuia să aștepte el ca să ajungă la numărul 74. Și a zis, bă, nu mă tai acum, vreau să văd mai întâi dacă e minciună sau adevăr. Și este a doua oară la club, peste o săptămână, când au venit cu Bibliile. Și dar lui Ionescu, lui Popescu și lui Vasilescu, nu, Vasilescu nu e. Și se întoarce, zice, spre el, cel care... Ești tu înscris? Și el zice, da, dar 74, n-ați-o ție. Și asta e o minune, cum de n-a venit Vasilescu și cum e de lui, că erau atâția la rând. E uluit. Îi dă măr, ceva cozonac și el zice, acum intru în cameră. Cu siguranță șeful camerei nu trebuie să știe că mi-o ia. Și am să-i dau lui mărul și cozonacul și țin Biblia. Și când a intrat în celulă, șeful de dormitor totdeauna este un mare mardeiaș, un recidivist, că ăștia fac ordine. După ei, da, de ei ascultă toți, ăștia bat, poate și omoară. Și când vine, el îi întinde mărul și cozonacul și se întreabă, ce ai sub hăinuță? Ce am Biblia? A, zice șeful, a, e lucru sfânt. Dă-o încoace, o ia, o pune pe raft și spune, cine se atinge de ea, noi suntem toți păcătoși, are treabă cu mine. Și a luat Biblia. Și s-a gândit ce să facă, nu poate să o ia că îl termină barosanul. Și atunci s-a înscris el, în mod regulat, la cea mai nenorocită oră din noapte, să facă de planton. Nimeni nu vrea. Da, mă, da, bagă-l pe profesor, dacă ăsta vrea, numai pe ăsta-l bagi. Și spune, 3 săptămâni, dacă nu mă înșel, sau 4, am studiat noaptea. Mergeam, luam cartea cu lanterna sau cu, mă rog, o sursă de lumină și am citit toată Biblia. Am pus-o la loc, totdeauna, și după aceea a anunțat că el e adventist, că el nu mai este la... Fii serios! Și istoria este uimitoare că i-au dat nu știu câte 11 rapoarte negative ca la jumătatea de perioadă, la termen, cum se zice, să intre în comisie. Dacă avea rapoarte, nu. Cu toate acestea a intrat, a ieșit și a spus din momentul acela, știu ce am de făcut, să fac lumea mai bună. Iar omul ăsta, nu prin puterea lui, ci prin puterea lui Dumnezeu, e un om simplu, dar dedicat, a construit case pentru vagabonzi, pentru foși deținuți, acolo în Zărnești. Ai fost?
Am fost și am fost construit. Și
Dumnezeu să fie lăudat.
Împreună cu o echipă din Spania.
Ce bun e Dumnezeu! Deci, asta este o lucrare care nu face omul. Un bandit, un tâlhar și istoria recuperării lui este impresionantă. Știi ce zice el? Când am ieșit din pușcărie, a fost primul gând, mă duc să-mi cer iertare de la cei pe care am nenorocit. Și s-a dus la cel căruia a furat mașina și a stricat-o. Deci era hoț mare. Și a stat la ușă, i-a deschis-o, bună ziua, bună ziua, ce vrei? Domnule, eu sunt cel care... Ăsta uitase, trecuseră ani de zile. Și nu te rog să mă ierți și dacă pot să fac ceva. Patrul mașinii începe să plângă. Vine, domnule, înăuntru, să fie încolo. Mișcat de convertirea unui om. Cine vine la tine să spună, te rog să mă ierți? Te mișcă. S-a dus și a angajat la o bostănărie undeva în Arad. Că cine l-a angajat pe un tâlhar cu performanțe, cu acte regulă? Și acolo stăpânul bostănăriei, adică pepenăriei, că erau pepeni verzi, când vede că ăsta nu fură, ci noaptea stă să gonească oamenii, băi, cine ești tu, măi? L-a pus casier pe hoț. L-a făcut casierul firmei. Nu, l-a scos de pe câmp, l-a pus. Și a spus, oare soarta mea e să fiu casier aici? Nu, eu trebuie să fac lucruri bune pentru oameni. Și așa s-a dus în Zărnești. Au vrut cei de la primărie să-l facă consilier, să facă vice. Nu, domnule, am altă treabă. Și primăria din Zărnești îi dă tot concursul și sunt și alți oameni de bine, firme care îl ajută să construiască solarii pentru oamenii vagabonzi care n-au loc de muncă și acum muncesc și vând zarzavaturi. Ei, vântul suflă în controvrea, îi auzi însă vuietul. Sunt semne vizibile că Duhul lui Dumnezeu lucrează în mintea cui? În mintea cui lucrează Duhul Sfânt?
Păi, a cui e deschisă pentru Duhul Sfânt.
Dar mintea cui e deschisă, Mihai?
Tot Duhul Sfânt deschide mințile.
Da, da. Mintea cui poate să fie deschisă de Duhul Sfânt? Că unii nu vor.
Păi ați spus, cred că acum două săptămâni, despre voință.
Bine, dar voința are nevoie de o motivație. Care e motivația? Ce anume determină ca un om să spună, da, Dumnezeu, vreau. Aici este partea cea mai tare. Cine e suficient? Fariseul. Cine e bun? N-are nevoie. El e suficient. Cui nu e sete, nu vrea apă. Apă bea doar cine are sete. Duhul Sfânt creează setea. Dacă n-am băut eu, dacă nu mă simt eu satisfăcut. Și sunt oameni care se înșală, dacă vrei, se înstrăinează, se închid prin faptul că își găsesc alte zone care anestezează, nu umplu golul, anestezează golul. La fiul meu a venit o familie. Fiul meu locuiește într-un sat, nici măcar comună, în Ardeal. Și satul e interesant și oameni vin chiar și din străinătate, două familii, un suedez și un olandez, două familii, au venit că e încă natura, nu este civilizația. Și spune că a venit o persoană, oameni culți, român, dar din străinătate, și pentru că n-au unde sta, fiul meu este, poftiți, dormiți la mine, e și un mod de a comunica cu oamenii și de a ajunge eventual la solia, la Evanghelie. Și fiul meu spune despre credința lui, a ajuns discuția, nu, în mod natural, și doamna spune, eu mi-am rezolvat treaba. Da, mă bucur cu yoga. Eu am lumea mea, la mine subiectul acesta este încheiat. Ce este asta? Ce este yoga? Ce este New Age? Intrarea în contacte cu alte ființe duhovnicești, care îți dau o mulțumire și nu mai ai nevoie de Duhul Sfânt. Sigur, e un sistem în care nu e binele și răul în yoga. Nu există bine și rău, există doar tu și autentificarea ta. Și intrarea ta în relație cu Brahman, luarea ta în stăpânire de un homuncul, zic eu, așa vorbea cineva dintre ei, de un duh, de un spirit, este channeling-ul, crearea unui canal prin care eu sunt luat în stăpânire. Cuvântul yoga, chiar asta însemnează
jug.
Jug, yug, yoga, yug, jug. Yoh în germană, yoh în engleză, deci din sanscrită. Și oamenii intră într-o sațietate. Și Duhul Sfânt nu mai poate lucra. Fie vorba de o sațietate materială, am bani, ce am treabă eu cu? Doi, sațietate senzorială, oameni cărora le place să mănânce sau să aibă afaceri cu persoane de sex contrar. Sunt oameni care își găsesc în entertainment anestezia să nu simtă golul existențial. Unii ies, alții nu ies. Iar Duhul lui Dumnezeu niciodată nu te ia în posedare. Cum Satana te posedă. Duhul Domnului doar, Iisus zice, eu stau
la ușă și bat.
Dacă cineva aude glasul meu și deschide ușa, atunci voi intra la el.
Voi cina cu el și el cu mine.
Ce frumos! Apocalipsa 3:20. Deci, aceasta este experiența spirituală. Omul decide până la urmă. Omul vrea. Interesant este că vântul nu știe nici de unde vine, nici cum vine. Știi cum fac marinarii să afle pe unde bate vântul? Nu știi.
Nu.
Bagă de ștun gura
și asta l-ntind. Era pe vremea piraților.
Da, da, dar acesta este și acum. Și unde se răcește? Pentru că vântul când suflă, evaporă și acolo se pierde căldură. E de acolo vântul și întind pânzele cum trebuie. Deci nu știi de unde vine, trebuie să constați și constați efectele vântului. Răcește, sună la ureche, mișcă frunzele. Pentru că noi nu știm istoria vântului. Avem în schimb un argument, roadele,
schimbarea.
Iar această schimbare este un miracol. Iar cei care au scris psihologia religiei, ea n-au experimentat și își explică totul bidimensional. Le lipsește a treia dimensiune verticală.
Da, foarte interesant. Nicodim i-a zis, cum se poate face așa ceva? Iisus i-a răspuns, tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri? Adevărat, adevărat îți spun că noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut. Vorbea despre această a treia dimensiune pe care doar cei care sunt în contact cu Dumnezeu o pot avea, nu?
Da. Există însă un paradox. Nicodim era rabin, învățător, mai marele. Nicodim era învățător. Știa el Scriptura?
Literele, da.
În degetul mic, pentru că rabin, mai ales unul în vârstă, este tobă de carte. Cum poate exista, și asta este marea mea nedumerire, cum poate exista atâta informație, atâta cunoștință, neștiind totuși esențialul? Ajută-mă să înțeleg. Cum vezi tu această dilemă? Că sunt oameni, teologi, care știu teologie, dar în viața lor nu s-a schimbat nimic și Duhul lui Dumnezeu e un lucru străin.
Mai înainte puțin ați vorbit despre reperul pe care fiecare și-l pune. Dacă acest om a dorit să studieze, a ajuns să studieze. Dacă își propunea poate mai mult...
Dar oare informația conduce la o schimbare? Adică percutează?
Dacă este în coordonare cu cine a transmis-o, da. Dacă este simpla informație, literele, cum am zis, sau cuvintele și nu este cuvântul, uite, este greu să ajungi.
Mi-ai trimis zile trecute o carte tare prețioasă, nu știu titlul, în care acum trebuie să găsești, în care doi teologi, amândoi de elită, discută valabilitatea Scripturii. Și interesant este că unul susține inspirația ei și altul, care e Bart Ehrman, este un teolog, unul dintre cei mai mari experți în greaca Noului Testament și în scrierile Noului Testament, neagă tot, cum se cheamă cartea.
Se numește Putem să ne încredem în Biblie despre istoricul Iisus.
E în limba engleză.
Da. Can we trust the Bible on the historical Jesus?
Și sunt doi care dezbat. Cine e autorul cărții?
Ehrman și Evans.
Evans și Bart Ehrman. Ei, e uimitor cum un om care este doct, este super, nu pricepe și își permite să distorsioneze exact ca un ateu. El a recunoscut acest mare Bart Ehrman, după ce s-a distins ca un exeget, ca mare de tot. El spune, nu domnule, cartea este produsul, știu, mitologiei, sunt ficțiuni.
Iisus a fost creat.
Creat de Pavel. Că Pavel, de fapt, a creat pe el, că până atunci era un simplu revoluționar, un gâgă. Și întrebarea mea este, cum se poate? Mi-amintesc de un moment în care, în sala de clasă, s-a întâmplat înainte de a începe tu seminarul, un profesor din străinătate, de obârșie român ca noi, a venit și a uimit pe studenți, erau cursuri intensive în perioada aceea, pentru cei care erau în slujire după Revoluție, dar n-avuseseră când să facă seminarul, erau oameni deja calificați prin experiență, nu prin școlire. Și se face niște cursuri intensive. De dimineață până seara, o săptămână, îi ridica din punct de vedere intelectual. Și spune că a venit omul cu atâta informație faină. Unele lucruri chiar te derutau, chiar te puneau în dilemă, parcă tu știai altfel. Dar logic, argumentat, era briliant omul. Și spune că unul dintre studenți i-a spus, domn profesor, aș vrea să vă pun o întrebare. Omul stătea la biblioteca mare de sticlă, se rezema de balustrada bibliotecii și îl întreabă, vreți să ne vorbiți despre studiul dumneavoastră devoțional? Și omul sincer a spus, n-am. Și adaugă, poate asta este slăbiciunea mea. Dar a avut curajul să spună, n-am. Ce este studiul devoțional? În punctul tău de vedere.
Este acea hrănire din cuvânt.
Cum?
Pentru că necăutând neapărat sensuri și
idei
intelectuale, ci căutând răspunsul
inimii. În momentul în care tu te apropii de cuvânt și tu îți deschizi nevoia ta, Dumnezeu ți-o umple. Dacă eu sunt suficient mie și eu n-am nevoie, dar merge doar mașinuța lui băiatul, adică capul, și se învârt bine rotițele, știi? Sigur că se spun multe lucruri interesante. Tu știi că acest om, Gheorghe îl chema. Tu știi că acest Gheorghe nu mai e nici credincios?
E de așteptat într-un fel.
Dar
dacă
păcat,
nu te hrănești,
strălucit. Mori. Pur și simplu a lunecat spre agnosticism sau spre alte lucruri. Nu știu dacă mai predă undeva la o universitate liberală care își permite ca și Bart Ehrman să răstălmăcească Scriptura. Dar și-a părăsit crezul. Sunt uimit. Oameni care nu văd conexiunea dintre teorie și practică. Biblia ridică multe întrebări teoretice. Adică este spațiu de foarte multe socoteli, corelații, sisteme, explicații, interpretări. Deci îți cere angajarea minții. Dar Biblia n-a fost dată pentru teologie, ci Biblia are sens practic. Deci Biblia trebuie să te conducă la viața ta. Și este în Psalmul 40 cu 6, 7, 8 un cuvânt frumos în care spune: în sulul cărții
este scris despre mine.
Despre cine?
Despre mine.
Despre mine. Zice oricine care citește. Atunci când tu iei Biblia, tu te întâlnești față în față cu oglinda ta și Dumnezeu îți vorbește prin experiența altor oameni, prin mustrările date, te privește pe tine. Am avut și am destule momente când Dumnezeu îmi dă câte o corecție a direcției, știi, trage de volan, puțin aici, puțin acolo și mă bag înapoi pentru că eu sunt rău. Toți suntem răi. Firea noastră ne trage într-o parte și e nevoie să ne dea câte o brâncă, să zicem noi, cuvântul lui Dumnezeu, nu altfel. Tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri? Există oare duhovnici de orice confesiune care vorbesc despre Dumnezeu și habar n-au de Dumnezeu?
Cu siguranță.
Eu aș putea spune chiar, am cunoscut pastori, deci nu mă refer la alții, care erau foarte buni, dar care erau străini de Duhul lui Dumnezeu. Erau tot ei mândri, tot ei dominatori, făceau o lucrare corectă, adică conform declarației de misiune sau caietului de sarcini. Făceau totul cum trebuie, unii au fost chiar și informatori la securitate. I-am cunoscut că am prins generația aceea. Unii au fost, alții minunați. Dar oameni care sunt învățători, care predau bine doctrina, dar care sunt străini de Duhul lui Dumnezeu. Și asta se întâmplă cu bietul Nicodim. Iar Mântuitorul spune, versetul 11,
adevărat, adevărat, îți spun
atent,
că noi...
Adevărat, adevărat.
Amen, nou, amen. Am discutat acum
din nou
o săptămână.
O subliniere extraordinară, că noi vorbim ce știm
și mărturisim ce am văzut și voi nu primiți mărturia noastră.
Cine sunt aceștia noi? Pentru că aici era Israelul, învățătorul lui Israel. Noi, păi nu este el și marele preot. Este
clar că Iisus începuse o revoluție în gândire și în jurul lui se adunase un grup. Probabil că se referă la grupul acesta.
Aceasta
care
este,
deja găsește altă semnificație.
Aceasta este una din cele două interpretări. Dar acest noi se referă la divinitate, la lucrarea Fiului, la lucrarea Duhului Sfânt, la lucrarea creațiunii Tatălui. Pentru că e foarte important, Dumnezeu vorbește prin câteva căi, prin creațiune, prin natură. Natura, zică, cum vorbește? Păi numai când vezi armonia, când vezi frumusețea. Deci frumosul este una dintre trăsăturile adevărului. Un lucru adevărat trebuie să fie etic, estetic și util. Asta e din filozofie. Etic, să fie moral, să fie bun, să fie frumos. Să fie necesar sau aplicat practic. Deci atunci e adevărat. Ori când e ceva frumos, vorbește despre armonie, despre prinderea diversității într-o unitate, vorbește despre slujire. Când vezi cum toată natura se leagă într-o reciprocă slujire, albinele polenizează planta, planta dă nectar, nectarul e miere pentru noi și vezi că este un circuit al slujirii. Mai este încă un lucru foarte interesant în natură. Noi suntem, ca parte din creațiune, suntem integrați în natura aceasta și răspundem la semnale independent de voința noastră. De exemplu, culorile, există psihologia culorilor. O anumită culoare determină o stare sufletească și medicii cunosc asta și, de exemplu, roșu face să crească tensiunea și pulsul. Verdele e cea mai odihnitoare culoare. Cea care îți transmite bucurie este portocaliul. Erau așa numiți ochelari psihologici. E urât afară ceață, îi pui ochelarii, deja e soare, deja te simți altfel. Un acord major îți dă bucurie. E o chestie de frecvență. Un acord minor, întristare. Ce relație este între niște frecvențe de sunet și stări de suflet? Pentru că noi suntem integrați în natură. Și când spune noi vorbim ce știm noi, e Tatăl, Fiul, pe lucrarea Lui și Duhul Sfânt, și mărturisim ce am văzut. Mântuitorul vorbește despre experiența lui certă,
divină,
divină, și voi nu primiți mărturia noastră. Interesant, cine nu primește mărturia noastră? Voi. Cine erau acești voi? Nu
păgânii. Israelul.
Israelul. Și cine mai ales din Israel?
Învățătorii.
De ce învățătorii nu primesc mărturia noastră? Și până la sfârșitul Evangheliei nu primesc mărturia, cu câteva excepții. De ce?
Ați spus mai devreme un lucru care chiar m-a impactat, pentru că era suficient.
Suficiență. Dacă eu am teoria adevărului, mie mi-e destul. Eu știu tot, ca tare, cine poate să mă învețe pe mine? Și când omul devine suficient, aceasta este trăsătura divinității. Noi tot timpul avem nevoie să împrumutăm oxigen, energia alimentelor, simpatia oamenilor. Deci noi avem nevoie, noi nu suntem suficienți. Doar Dumnezeu are viața în sine, nu depinde de nimic. Când noi devenim mici dumnezei, atunci nu primim mărturia. Și din nefericire, poporul Israel, care a avut cea mai mare lumină, a socotit lumina ca fiind a ei și că n-are nevoie de nimic. Și de aceea l-a respins pe Domnul Hristos.
Domnule profesor, mulțumim frumos! A fost cu noi domnul profesor Lucian Cristescu și ne-am bucurat să săpăm în Cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să rămânem cu această concluzie. Te simți suficient? Simți că ai reușit? Te-ai rezolvat? Puneți un semn de întrebare. De ce? Înseamnă că Duhul Sfânt nu a reușit să intre și să îți cerceteze inima. Să ne lăsăm cercetați de Cuvântul lui Dumnezeu și mai ales, așa cum și domnul profesor ne-a spus, să avem acest studiu devoțional fiecare, să deschidem Biblia și să căutăm oglinda noastră acolo. Să aveți o săptămână frumoasă!